Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, mă bucur să ne ascultă, că ne auzim și să vă simt aproape de emisiunea noastră și desigur nu doar că ne auzim, ne și vedem ca de fiecare dată și cu o întrebare foarte interesantă în această seară, dacă mai este politica un subiect de interes pentru români, dacă este tânăra generație interesată de alegerile de anul viitor, pentru că trebuie să știți, vor fi 4 rânduri de alegeri anul viitor. Pot tinerii politicieni să-i atragă pe tinerii votanți la urne și să crească apetitul public pentru viața politică a României? Ce arată ultimele sondaje despre posibila prezență la vot pentru alegerile de anul viitor? Este o altă întrebare și să vă spun și ce invitați avem în această seară. În platou, Adrian Vigheciu, PSD, consilier general al Capitalei, fost administrator public în cadrul primăriei sectorului 6. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Pentru invitație.
Și Tănase Stamule, PNL, economist, conferențiar universitar, fost consilier de stat la Cancelarea Prim-Ministrului. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara.
Am ales așa doctrine diferite, stânga, dreapta și foarte interesantă să aflăm în această seară dacă nu cumva și discuția asta despre doctrine este un resort de a atrage sau de a îndepărta publicul de ceea ce înseamnă viața politică din România. Vă spun de pe acum că îl vom avea prin telefon și pe Remus Ștefurac, director in Scope Research, tocmai pentru a afla care este pulsul societății, ce arată sondajele despre interesul românilor în legătură cu alegerile și cu viața politică în general. Dar haideți să vedem tabloul la zi. Aș începe cu dumneavoastră, domnule Tănase Stamule. Românii, îi simțiți că mai sunt interesați de fenomenul politic?
Fenomenul politic este partea vieții, pentru că atâta timp cât trăim într-o democrație, nu există altă formulă pentru a ne decide conducătorii. Și deși există, bineînțeles, o serie de dezamăgiri sau nu dezamăgiri în funcție de opțiunea exprimată, anul viitor, ținând cont de faptul că vor fi 4 serii de alegeri, cu siguranță va fi un an unde lumea va fi atentă la cei care vor candida.
Atentă, dar și prezentă la jocul politic.
Să știți că social media a democratizat cumva, să zicem așa, emiterea de păreri. Nu mai există doar canalele media clasice în care erau unidirecționale. Iar astăzi, datorită social media, sunt din ce în ce mai mulți oameni care influențează părerile alegătorilor, își dau cu părerea într-un mod original și asta atrage, să spunem așa, fani cu ghilimele de rigoare. Deci, iar ce analize avem noi, ne spun că 2024 va fi primul an în care social media și online-ul în general va fi mult peste media clasică.
Asta e o informație
așa
foarte
ca,
bună.
Ca pentru... de unde și-a informația alegătorul.
Exact. E o informație foarte bună, domnule Vigheciu, pentru că e și o modalitate de a ne gândi unde îi găsiți dumneavoastră ca politicien pe potențialii alegători. Faceți parte din categoria asta, 30-40 de ani, da? Cum vă adresați potențialilor alegători?
Bineînțeles, cum spunea și colegul de platou, democratizarea comunicării ajută cumva un politic să fie cât mai direct și cât mai personal în raport cu cetățeanul. Pentru că în momentul de față cumva devine o obligație pentru fiecare persoană care activează în spațiu public să aibă conturi pe cât mai multe tipuri de rețele new media. Știți foarte bine că un impediment pentru o apropiere a cetățenilor de politică întotdeauna a fost declarat ca fiind lipsa surselor de informații alternative. În momentul de față, fiecare cetățean care este interesat poate accesa o pagină de site sau de Facebook a parlamentarului care le reprezintă sau a primarului sau a instituțiilor publice de care este direct interesat. Și bineînțeles, toate astea se vor răsfrânge, dar cu un dublu tăiș, pentru că totodată această new media este și o zonă foarte puternic infestată de fake news-uri și de minciuni.
Era exact
care trebuie
următoarea mea întrebare.
Foarte atent verificate de către cei care sunt interesați.
Da, democratizarea aceasta și a zonelor de informare vine la pachet și cu problema aceasta destul de consistentă. Sunteți cadru universitar și prin mâna dumneavoastră, domnule Stamule, trec foarte mulți studenți. sunt ei adaptați acestui mediu și au toate instrumentele pentru a face diferența între fake news și informație adevărată?
Generațiile tinerilor, să zicem așa, sub 23-25 de ani, au crescut digitalizați. Iar expunerea la informație este mult mai mare decât o aveam noi. Totodată, faptul că sunt obișnuiți cu tot ce înseamnă imagine și o structură mult mai densă a informației schimbă felul în care percep această informație. Observăm că lumea nu mai are răbdare să vadă filmulețe mai lungi de 1-2 minute, lumea preferă podcasturile sau audiobooks în loc să citească o carte, adică inclusiv felul în care se strânge cunoașterea este diferit față de ce era acum 20 de ani. Totodată există acest risc al bulelor în social media, când intri într-o bulă, dacă ești, dai o serie de like-uri într-o singură direcție, riști să primești informații doar din acea direcție și nu vezi
întreg tabloul, adică realitatea e compusă și din cei care spun lucruri.
Tinerile generații nu sunt atât de naive pe cât am crede noi. E clar că sunt preocupați de ce se întâmplă, însă, în mod evident, felul prin care își primesc și gestionează informația este foarte diferit față de ce am crede noi. De exemplu, studenții mei, foarte mulți nu se uită absolut deloc la televizor. Deci se uită pe... urmăresc tot felul de canale de Twitter, de TikTok, de Face, de Instagram, așa mai departe, urmăresc podcasturi și se uită la filme pe canale de tip streaming.
Da, ideea este politicianul. Dumneavoastră, mergeți spre acele canale de comunicare, domnule Vighețiu?
Din punctul meu de vedere, sunt în ziua de astăzi quasi esențiale, dar pe de altă parte...
Cu ce limbaj mergeți acolo? Pentru că e deja legendă urbană. Politicianul român este specialist în limbaj de lemn. Merge cu limbajul de lemn pe TikTok.
Știți
și
ce se întâmplă? Am văzut o analiză cu privire la maniera în care impactează un om politic zona de podcast versus emisiunea TV. Și aici e foarte interesant de văzut că aceste zone de new media, în momentul în care, să zic așa, cel care urmărește nu simte că acolo este un personaj real, cât mai aproape de identitatea sa, pleacă imediat. În momentul în care, de exemplu, într-un podcast, un om politic este, cum ați spus dumneavoastră, mai degrabă tributar unui limbaj de lemn, oamenii care urmăresc acel podcast pleacă, pentru că cetățeanul crescut cu aceste instrumente vrea mai degrabă un om true, ca să spunem așa.
Un om true înseamnă și un om care lasă undeva în plan secund promisiunile, domnule Stamule, pentru că din nou mergem la profilul acela al politicianului tradițional, care an de zile a câștigat alegerile în anumite comunități, oferind nu doar promisiuni, ci și, vă amintiți, uleiul, zahărul, orezul, fenomenalele pachete menite să câștige interesul votantului.
Eu cred că lumea nu mai crede tot ce se vinde pe piața politică. Eu, de fel, sunt o fire optimistă, în sensul că prezint lucrurile în general mai optimist. Însă, dacă nu e sincer și nu transmiți niște mesaje în care crezi și pur și simplu repeți un punctaj de la partid, nu cred că vei avea succes la noile generații. Pentru că lumea vrea să vadă ceva concret, te verifică foarte ușor în online dacă respecti linia afirmațiilor trecute. Astăzi, eu, de exemplu, dacă spun ceva aici într-o anumită direcție, se dă un search pe Google și se văd toate afirmațiile mele în ultimii 5-6 ani. Adică sunt sute de articole unde scrie ce am spus și atunci lumea vede dacă păstrezi sau nu linia. Iar atunci când schimbi linia la fiecare an, nu mai ești credibil. Iar povestea asta că lumea promite mare acusarea, procesul de schimbare ia timp. Inclusiv procesul de schimbare a societății. Să promiți astăzi că în 2-3 ani o să faci revoluții e naiv. Poți să promiți că o să fie puțin mai bine, dar să promiți că faci minuni. Sigur, sunt unii oameni care cred în minuni.
Păi, o să vorbim puțin mai încolo despre partidele care promit minuni.
Deci,
care...
pentru oamenii care cred în minuni, dar acum, cu ghilimele de rigoare, unora le place așa să fie mințiți frumos, cum... Dar nu este o soluție, adică...
Eu mă uit acum pe sondaje și vă amintim faptul că există un sondaj realizat de Inscop Research unde, nu știu, să mă îngrijorez, prezența posibilă la vot, adică respondenții care își exprimă preferința pentru un partid și care declară că merg singur la vot, ar fi undeva la 37,8% din totalul din eșantion. Mi se pare o prezență mică, da? Și, domnule Vighe, deci eu vă întreb dacă simțiți ca tânăr politician că e și responsabilitatea dumneavoastră să-i atrageți pe cât mai mulți, poate chiar din tânăra generație, spre participare la vot măcar, dacă nu participare directă în ceea ce înseamnă viață politică.
Din punctul meu de vedere, mandatul în interiorul căruia ne aflăm în prezent a fost unul foarte atipic. Scena publică a fost mai degrabă captivată de probleme de ordin... economic, de ordin social, problemele de la granița cu Ucraina și așa mai departe. Pe de altă parte, sunt ferm convins și un sociolog ne poate confirma acest lucru, cu cât ne vom apropia mai mult de anul 2024, această cifră va crește și interesul oamenilor va fi unul crescut. Dacă ne uităm la media europeană sau dacă ne uităm la participarea românilor în cadrul alegerilor europene, o să vedeți că cumva ne situăm în media aceasta, dacă nu chiar un pic peste. Cu siguranță că fiecare om care intră în politică la începuturile sale își dorește din ce în ce mai mult să genereze schimbări, să genereze schimbări de percepții, de atitudini.
Asta v-a făcut pe dumneavoastră să intrați în politică?
La mine cumva a venit ca un parcurs cât se poate de natural, având în vedere faptul că am o licență în administrație publică, a doua licență în știință politică, pe urmă am lucrat în cadrul Parlamentului în calitate de consultant, apoi am făcut transferul către administrația publică locală și așa mai departe. Adică asta am făcut dintotdeauna. Am fost în contact cu administrația publică locală sau parlamentară. Și...
pentru că e interesant de subliniat lucrul acesta, ajung în politică să ocupe funcții și tineri care s-au pregătit pentru această carieră. Pentru că, domnule Tănase Stamule, am avut până acum, recent, multe generații de politicieni cu alte specializări, da, asta neînsemnând că sunt mai puțin politicieni.
Dacă ai făcut studii politice, nu înseamnă că trebuie să devii politician.
Exact,
și dacă nu le-ai făcut, eu, de exemplu, am studiat studii economice, administrat de afacerilor. Eu am intrat în politică așa ca militant în 2004 și la campania... de la locale din 2004 și am intrat oficial în partid în 2007. Vreo 3 ani am fost în această perioadă am fost la studii în străinătate, am avut un stagiu la Parlamentul European unde am văzut cum e cu politica, eram student la Strasburg și când m-am întors am zis ok, vreau să intru în partidul care e în PPE. În PPE, Partidul Popular European, atunci era Partidul Democrat, care ulterior s-a PDL și astăzi PNL. Deci aveam 23 de ani. Când am 24 de ani, 23 jumate când am intrat în partid și când am făcut prima dată campania, aveam 20 de ani. Fiind student la ASE, iar din punctul meu de vedere, politica trebuie să o facă oameni care au o chemare. În sensul că vrei să aduci valoare adăugată, ești o persoană sociabilă, ești o persoană care are o capacitate de a analiza contextul social în care acționezi și ești o persoană care știe o meserie. În sensul că atunci când intri în administrație, intri pe o zonă de expertiză. Comisia de buget, comisia de transport, comisia de diferite spețe.
Și acolo trebuie să ai foarte mari,
și acolo
foarte
trebuie să ai expertiză. Eu am fost în comisia de buget.
Au fost de-a lungul anilor.
Dar eu spun părerea mea.
În comisiile deci, juridice din Parlament, asta a devenit
eu conduc
chiar
comisia economică,
proverbial.
O comisia economică a Partidului Național Liberal, am fost în comisia de buget, am fost consilier economic al premierului și sunt profesor la Academia de Studii Economice, adică are o linie activitatea mea profesională. Îmi dau cu părerea pe subiect subiecte economice în general și de aceea cred că la anumite ministere e nevoie de ingineri, la anumite ministere e nevoie de juriști, nevoie de toată lumea, însă fiecare trebuie să știe meseria. Nu cred, de exemplu, că un inginer își poate da cu părerea pe subiectele economice, analizând bilanțe, un bilanț sau bugete sau deficite sau...
Și n-ați mai văzut
sigur
asta?
Sigur că se întâmplă, dar asta nu înseamnă că suntem într-o stare de normalitate. La fel, eu ca economist îmi dau părerea despre drumuri, poduri, șantiere și așa mai departe.
Sau despre sistemul de sănătate, dar pe de altă parte, exact, trebuie să recunoaștem faptul că tocmai aceste probleme ale clasei politice i-au îndepărtat pe mulți dintre români de fenomenul acesta politic și mulți au ajuns la situația aceea de a fi dezamăgiți și dezinteresați. Și vreau să vă întreb, domnule Vighegiu, care considerați că ar fi principalul pericol al absenteismului la alegeri anul viitor? Suntem cu toții cu ochii, cred, spre ceea ce înseamnă creșterea partidelor extremiste, nu doar în România, ci și în întreg spațiul european și poate că ăsta e un prim punct de pornire.
Ei bine, dacă urmărim pe de-o parte zona tinerilor, lipsa de cultură civică și politică din România, care este la un nivel relativ crescut, dezamăgirea față de clasa politică românească, acestea ar fi niște ingrediente certe pentru o creștere a unor curente extremiste, lucru pe care l-am observat și în țări precum Olanda, Germania, Austria și așa mai departe. Bineînțeles că lucrul acesta cumva trebuie ținut în frâu, astfel încât lucrurile de genul acesta să nu fie încurajate, pentru că nu e așa, pentru foarte mulți tineri e fan să votăm un partid doar pentru că e nou sau doar pentru că are niște atitudini extreme care în prima fază ni se par ca fiind îndrăznețe. Pe fondul unor crize economice, știm foarte bine experiența anilor 30 din Europa, genul acesta de partide devin din ce în ce mai prizabile, mai frecventabile, oamenii nu mai găsesc alternative în partidele clasice și atunci transferul devine cumva natural. Motiv pentru care oamenii care sunt în partide care susțin curente, gândiri liberale, social-democrate, democratice în general, trebuie cumva să facă o muncă suplimentară și să le explice oamenilor că nu acestea trebuie să fie valorile pe care trebuie să le urmeze.
Pericolul absenteismului, vă rog, domnule.
În momentul în care ai o alianță, o mare alianță, cum avem noi astăzi, partidele care formează mare alianță se duc inevitabil spre centru. Pentru că negociind o soluție de compromis, nu-ți mai ești la stânga sau la dreapta, trebuie să fii la centru stânga și centru dreapta, ca să nu se supere cealaltă parte a alianței. Mergând spre centru, automat extremele se eliberează, în sensul că tu, partid de dreapta sau partid de stânga, nu mai poți să ocupi atât de bine electoratul tău. Și eliberându-se extremele, se face loc pentru alți jucători politici. Asta s-a întâmplat și în Germania, AfD-ul a apărut tocmai pentru că CDU-CSU s-au dus spre centru și asta se întâmplă și în România. Faptul că avem această mare alianță, pe de o parte, o parte a electoratului PSD și nu se mai simte reprezentat și la fel o parte a electoratului PNL. Dar această mare alianță a fost singura soluție care să ofere stabilitatea României într-o perioadă cu multe crize concomitente.
Pe de altă parte, tocmai această alianță mai pune o problemă, aceea a doctrinelor, că bine ați deschis acest subiect, mai sunt reprezentative doctrinele politice în viața politică din România? Domnule Vighegiu, mai știi cine-i de stânga, cine-i de dreapta? Acum și această coaliție PNL-PSD practic face ca discuția să fie poate mai importantă decât oricând.
Din punctul meu de vedere, cel mai cuantificabil pentru un partid politic de a-și verifica doctrina, ideologia, este maniera în care implementează politici publice. Eu am văzut în actul, în reforma pe care a făcut-o premierul și și-a asumat-o de curând, am văzut foarte multe măsuri care erau clar de stânga, cu privire la supraimpozitarea proprietăților foarte scumpe, mașinilor foarte scumpe, Deci, inclusiv în plan local putem să vedem dacă, știu și eu, primăria acordă masă caldă elevilor după ore, dacă există o preocupare pentru persoanele cu dizabilități și așa mai departe. Adică, nu
asta
trebuie
ar trebui să țin oricum de un bun administrator, nu mai ține de
exact,
a fi social-democrat sau liberal.
Nu trebuie să clamăm declinul ideologiilor, pentru că iar genul acesta de abordare determină inflamarea extremelor și câștigarea de teren.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și tare sunt curioasă să aflu în această seară răspunsul la această întrebare. Mai e politica un subiect de interes pentru români? Vă promiteam încă de la începutul emisiunii că va intra alături de noi prin telefon și Remus Ștefureac, director în Scop Research. Bună seara!
Bună seara dumneavoastră, invitațiilor și ascultătorilor.
Noi aici tot dezbatem să ne dăm seama care ar putea să mai fie interesul românilor pentru a merge la vot, pentru a participa la viața cetății și știu că ați realizat de curând chiar o cercetare din care putem să deducem foarte clar la ce prezență să ne așteptăm la alegerile multe de anul viitor. Cum stau lucrurile? Cum arată tabloul, Remus Ștefureac?
Bun, putem să ne uităm pe mai multe, la mai multe repere. Pe de-o parte, la ratele de participare la vot, să spunem, din anii trecuți. E adevărat, ultimele alegeri s-au și suprapus cu o perioadă complicată. Am trecut și printr-o pandemie. Ratele de prezență au fost, evident, mai reduse. Dacă ne uităm pe măsurătorile de acum, hai să spunem, cu un an înainte de alegeri, ele nu stau, hai să spunem, grozav, dar sunt în nota participărilor din ultimii 10-15 ani. Altfel spus, la alegeri parlamentare se înregistrează, cel puțin conform declarațiilor tuturor participanților la o serie de sondaje, nu doar la un singur sondaj pe care le-am realizat în ultimul an, cam în jurul cifrei de 40-45%, iar la alegerile prezidențiale această cifră urcă spre 55-58%. Acum noi știm din noi știm din experiențe anterioare că am înregistrat la alegeri prezidențiale și rate de prezență de 60%, peste 60%, deci toate rata de prezență depinde foarte mult de interesul, de contextul momentului în care au alegeri, de intensitatea competiției electorale, de problemele care sunt pe agendă. Eu mă aștept, de exemplu, ca anul viitor să avem totuși rate de prezență ceva mai mari. În primul rând pentru că asistăm la, vom avea un an electoral extrem de important, se încheie un ciclu, un ciclu prezidențial, urmează un alt ciclu, sunt așteptări foarte mari cu privire la următorul deceniu, prin urmare, chiar dacă vom avea o aglomerare de momente electorale care ar putea obosi, să spunem, o parte a electoratului, cred totuși că, de exemplu, la alegerile prezidențiale de anul viitor vom avea o rată de prezență, de participare a populației la vot ridicată. Și cred de asemenea...
Ridicată?
Alegerile...
Ce înseamnă ridicată? Ce ar însemna, de fapt, pentru România o prezență ridicată, ca să fiu ceva
o prezență
mai
de 60%, să spunem, 60-65% este o prezență foarte bună la alegeri prezidențiale. Aici, sigur că noi, de fiecare dată, e un calcul un pic complicat, pentru că în momentul în care noi raportăm, să spunem, sau vedem, Biroul Electoral Central raportează o rată de prezență, să spunem, la alegeri prezidențiale de 60%, aceasta se raportează la vreo 18 milioane de votanți.
Da,
dar noi știm că nu sunt 18 milioane de votanți în România, sunt mai puțin cu vreo 20%, prin urmare, rata reală de prezență raportată la populația rezidentă în România este chiar mai mare. E adevărat, nu putem să facem iarăși niște calcule exacte. Chiar dacă am avut un recensământ recent, nici acolo nu ne putem baza.
Dar unde suntem, Remus Ștefureac, față de media europeană? Ca prezență.
Pentru alegerile europarlamentare suntem mai jos decât media europeană, pentru alegeri parlamentare de asemenea suntem mai jos, pentru alegeri prezidențiale cred că din toate comparațiile avem o rată de participare, de prezență decentă, comparabilă și aș spune destul de bun.
Mulțumesc foarte mult, Remus Ștefureac, pentru aceste cifre foarte importante, pentru că sunt un cadru stabil, documentat al discuției noastre, dar totuși o prezență în mod optimist, domnule Tănase Stamule, de 65% înseamnă că un procent important nu dorește să-și aleagă președintele, nu e interesat sau e dezamăgit și atunci vă întreb de ce. Care sunt principalele motive de dezamăgire, credeți, așa, dacă ați face un portret al cetățeanului român față în față cu politica?
Să știți că politica este mult mai complicată decât se prezintă în campanie electorală.
Așa bănuiam și noi, aveam așa o mică bănuială.
Este o artă foarte fină a compromisului, iar acele, pentru a face un pas în față, trebuie să faci un compromis, pentru că trebuie să-l facă toți în față. Și de multe ori cetățenii nu acceptă aceste compromisuri, fiindcă spun, dom'le, te-am votat ca să faci asta, mi-ai zis că faci asta și ai făcut altceva. Și de aici apare o frustrare socială și frustrarea de multe ori se manifestă prin refuzul de a mai merge la vot. Sunt mulți oameni care nu se regăsesc în rândul celor care oferă, să zicem așa, o candidatură, iar pentru asta partidele fac o serie de analize, anchete sociale, sondaje, ca să vadă care e profilul pe care și-l doresc oamenii și care ar mobiliza cel mai mult electoratul. De exemplu, unii oameni își doresc un profil de om gospodar, primar. Vedem că ultimile alegeri prezidențiale au fost cu genul acesta de candidat câștigate. Înainte a fost profilul de tătuc, care are grijă de tine și așa mai departe.
Dar de asemenea a venit din administrație a fost locală, gospodar.
Domnul Iliescu nu venea în administrație
locală.
Nu,
Iliescu mă refer la Traian Băsescu.
Dinainte. Deci, a, păi nu, au fost doi președinți care au venit după aia. Domnul Iliescu, care venea ca tatăl națiunii. Înainte, un profil de profesor universitar. Deci dacă ne uităm la ce au votat românii, vedem că ce așteptări au fost în ultimii 30 de ani. Se fac în perioada asta analize la toate partidele pentru a vedea ce profil își dorește românul de candidat la președinție, la președinția României.
Dar ce profil nu își dorește românul de candidat, domnule Vighețiu? Vreau să vă întreb asta pentru că am văzut că au fost tineri care au făcut pasul acesta spre scena politică și parcă unii dintre ei au cam dezamăgit să fie și acesta unul dintre motivele pentru care tinerii nu prea simt așa, sau nu generalizez, dar mulți dintre tineri nu simt microbul politicii.
Apropo de întrebarea dumneavoastră, ce fel de candidat nu își doresc românii, mi-a venit în minte o anecdotă potrivit căreia Ion Iliescu era foarte bun în anii perestroică, în anii 80 ar fost o soluție de compromis foarte bună la Ceaușescu, Constantinescu era ideal în momentul în care a căzut cortina de fier, Băsescu cumva a fost cu un pas în urma istoriei. Acum este clar că din punctul meu de vedere, românii își doresc un șef de stat care să le reprezinte interesele cât mai bine la nivel european, în primul rând, și apoi și mai mare, dacă este posibil. Cu privire la faptul că au fost foarte mulți tineri care au dezamăgit în politica post-decembristă, asta e un fapt cât se poate de real, probat și în alte țări. La noi, țineți minte foarte bine că a fost o temă predilectă introdusă cu precădere de Traian Băsescu în 2004, care a venit și ne-a spus că ce tineri în politică, care mai degrabă au părut a fi o masă de manevră în interesul partidului de la vremea aceea. Știți foarte bine că au fost cazuri, nu știu, precum Iacob Riții, precum Elena Udrea, care ulterior au dezamăgit, Roberta Anastase, știu și eu, care mai degrabă au
Victor Ponta, iarăși un exemplu.
Acum, dezamăgire cronică. Eu le amintesc ascultătorilor că totuși e PNL și PSD în studio aici, că a fost așa pace.
Victor Ponta a fost cea mai mare dezamăgire a stângii.
Să plusesc până să-i trezesc interesul colegului Stamule. Ați văzut când am zis Iacob Riții, da, Elena Udrea a fost pacifist, pe urmă când am spus de cineva care azi e în rândurile PNL-ului.
Abia vă aștept în campanie electorală,
da,
să văd. Sincer,
de la pe Victor Ponta, un partid care e un record al dezamăgirii politice din România, să aduce aminte de să... Dar mai e întreaga, e întreaga organizație de tineret a Partidului Social Democrat, care a intrat alături de Ponta în guvern și care a dezamăgit masiv, mai ales că a luat bătaie în 2014 la președintele în funcție. Deci, în politică, dezamăgirile se reflectă în scorul electoral și când pierzi, ai dezamăgit.
Știți cum e? Întrebarea mea trebuia să fie așa, depinde pentru cine e dezamăgire, nu?
Diferența dintre noi și cei de la PNL este că noi am avut decența cu toată aceea garnitură să ne retragem.
Acum au inviat, mai ales domnul Ponta a inviat lângă premier, că s-a uitat dezamăgirea.
A apărut concurența între economii și atunci eu mă retrag, ca să spun.
Cine e economist? Că domnul Ponta e jurist. Ce treabă am cu economia?
Am înțeles.
Bun, așa va fi campania electorală sau va fi pace și colaborare pentru stabilitate?
Nu e sănătos să fie o liniște de asta asursitoare. Trebuie să existe o competiție politică reală între partide. Alianțele pot fi și post-electoral neapărat la urne. Și din punctul meu de vedere, în momentul în care se află astăzi România, este sănătos modelul german, în care partidele se prezintă la urne și pe urmă partidele care sprijină un proces democratic real pot constitui alianțele electorale ulterior.
PNL-ul ce spune despre această posibilitate de candidatură împreună sau separat?
Nu s-a luat o decizie în nicio direcție, nici la PNL, nici la PSD. Însă pentru a ocupa cât mai mult spectrul electoral, e bine că partidele, mesajele partidelor politice să respecte doctrina partidelor. În sensul că dacă noi și cu cei de la PSD ne vom feri în a critica pozițiile ideologice, a ne critica reciproc pozițiile ideologice, în momentul acela nu mai avem nicio identitate politică. Cum spunea colegul, într-adevăr, noi am apărat cota unică în acest pachet fiscal, am zis că nu trebuie să creștem impozitarea pe venit pe partea progresivă, pentru că oamenii productivi, până la urmă, plătesc deja, și tocmai asta a fost componenta ideologică din partea noastră. Pe partea cealaltă, premierul Ciolacu a spus că cine are o casă frumoasă în centru trebuie să plătească taxe mai mari, la fel cine are o mașină, a inventat o taxă unică în Europa, taxa pe cifră de afaceri, care este pur ideologică, nu e economică,
și de respect. Nu rezistăm.
Asta e, când ești într-o coaliție, eu am ieșit public să critic, dar la sfârșit, tocmai asta arată maturitatea electorală ca să trecem de această perioadă. Mergem înainte. Sigur că au fost tensiuni la acest pachet, sigur că au venit mulți din mediul de afaceri să ne spună că e foarte complicat de calculat, dar mergem mai departe. A fost inserția lor ideologică în pachetul fiscal și noi, pe partea noastră, sigur că apărând cota unică și apărând TVA-ul mai scăzut și impozitul pe dividende, asta a fost partea noastră de comunicare, dar la un moment dat trebuie să existe un consens cu care să se meargă înainte.
Bun, dar trăgând linia așa, dacă ar fi să fiți acum în mintea unui cetățean oarecare ce ne ascultă, poate din mașină sau cineva care merge pe stradă și are în minte imaginea politicianului, cum credeți că românul de rând îl descrie pe politician? Eu în primul rând mă gândeam la zona de corupție și asta e o mare greutate care cântărește pe umerii imaginii politicianului. Cum credeți că vede românul politicianul?
Venind spre dumneavoastră, ascultam la radio un spot care se vorbea despre realizările făcute cu bani europeni din programul operațional regional. Ar fi bine ca aceste prezentări publice să fie din ce în ce mai echilibrate și cetățeanul să afle că există și primar, gospodar și parlamentar care au inițiative benefice pentru ei și miniștrii care fac treabă, nu doar cazurile care sunt cât se poate de reale, dar negative cu acte, fapte de corupție, cu angajări la stat fictive și așa mai departe. Acelea clar trebuie sancționate, dar trebuie să știm că totuși există un echilibru.
Foarte puțin.
Cele mai mari investiții de astăzi în România se fac prin fonduri europene. Tot ce înseamnă șantierile astea uriașe pe care le vedem în jurul Bucureștiului, autostrada spre Craiova, spre Suceava,
autostrada Moldova,
toate sunt din fonduri europene. Din păcate, românii încă nu înțeleg cât de important este că suntem în Europeană. Sau nu, unii români, că mulți înțeleg.
E și cam,
tocmai de
aceea
mesajul acesta al partidelor extremiste, că România suverană și mai departe, PIB-ul Bucureștiului a ajuns cât PIB-ul Serbiei. Deci PIB-ul orașului București este cât PIB-ul Serbiei. Dacă țineți minte, acum 30 de ani, Iugoslavia și Belgradul erau un fel de model de dezvoltare.
Am înțeles, sunteți avocați,
deci,
amândoi sărăcia, ai politicianului,
deci,
din
suveranitatea
România.
Săracă este o utopie a extremă.
N-ați vrut să spuneți nimic rău, să adăugați la portretul acesta generic al politicianului din România. Sper că cei care ne-au ascultat au văzut și dimensiunea aceasta a importanței de a participa la viața civică, la ceea ce înseamnă alegeri și chiar la viața politică, da? Mulțumesc tare mult pentru prezența în Piața Victoriei. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.